je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Grčki parlament ratifikovao sporazum sa Makedonijom o promjeni njenog imena. Odbijanje Kosova da ukine takse od 100% na proizvode iz Srbije i BiH u suprotnosti je sa američkim interesima, saopštila je ambasada SAD-a u Prištini. Zašto deo nevladinih organizacija i akademske zajednice u Republici Srpskoj ćuti na uzurpaciju vlasti? Analitičar Srđan Puhalo.
Oni koji nisu pod kontrolom mudro ćute da ne bi posjetili bijet vlast. Tako da mi danas stvari imamo jednu varuštinu od društva u Republici Srpskoj koja više vjeruje vlastima nego vlastitim očima. I ako ne vjeruje, to ne smije da kaže.
O postupku tužilaštva u Crnoj Gori protiv biznismena Duška Kneževića, predstavnici opozicije u Srbiji razgovarali o zajedničkom odgovoru na zahteve upućene sa građanskih protesta. Analitičar Dušan Spasojević.
Neka vrsta transformacije, neka vrsta prepoznavanja dogovora između građanskog protesta i opozicijnog bloka. Mora da postoji, ona mora desiti.
Australijske novinarke koje su otkrile identitet Dragana Vasiljkovića locirale su i objavile gdje živi Zoran Tadić, koga hrvatske vlasti sumnjiče za ratni zločin nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima. Novinarka Jacqueline McVey.
Locirali smo da Zoran Tadić već 26 godina živi u jednom zapadnom predgrađu Sidnija. Sada je slobodna osoba, ima punu slobodu kretanja, ali kada od hrvatskih vlasti pristigne zahtjev za njegovim izručenjem, australska savezna policija će ga uhapsiti.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje EU Johannes Hahn pozdravili su novi ključni korak u ratifikaciji prespanskog sporazuma između Makedonije i Grčke. Bila je potrebna politička hrabrost, liderstvo i odgovornost svih uključenih strana kako bi se riješio jedan od najtežih sporova u regiji. Obje zemlje su prihvatile ovu jedinstvenu priliku koja predstavlja primjer pomirenja u Europi i koja će dati dodatan poticaj evropskoj perspektivi u regionu, navodi se između ostalog u saopštenju. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ratifikacija sporazuma historijska odluka.
Mi ćemo sada nastaviti sa procesom pristupanja bivše Jugoslovenske republike Makedonije kao 30. članice NATO-a pod novim imenom Republika Sjeverna Makedonija. Uskoro ćemo moći potpisati protokol o pristupanju i onda ovaj protokol mora biti ratifikovan u različitim parlamentima, nakon čega će postati punopravna članica alijanse.
Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju dijalog između Kosova i Srbije koji vodi Evropska unija, saopštila je njihova ambasada u Prištini, dodajući da je sveobuhvatan obostrano koristan sporazum u strateškom interesu Washingtona. Prethodno je premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio petak da se pitanje slobodne trgovine sa Srbijom ne može riješiti odvojeno od ostalih, već da se svi problemi trebaju riješiti istovremeno kao što je i priznanje nezavisnosti Kosova. Čuveni filmski redatelj Dušan Makavejev umro je jutros u Beogradu u 87. godini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Roger Stone, bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, uhapšen je na Floridi pod optužbom za davanje lažnih izjava i uticanje na svjedoke. Optužnica protiv Stonea nije povezana sa predsjednikom ili Bijelom kućom, rekla je Sarah Sanders, glasnogovornica Bijele kuće. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da Rusija ne pokazuje nikakve znakove poštovanja sporazuma o zabrani upotrebe nuklearnih raketa srednjeg dometa koje su potpisale Sjedinjene Države i Rusija. Ova izjava dolazi 7 dana prije najavljenog povlačenja Sjedinjenih Država iz ovog sporazuma. Španski ministar vanjskih poslova Josep Borrell izjavio je u petak da ako osporavani venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro uskoro ne raspiše demokratske izbore, lider opozicije Juan Guaido bi trebao biti priznat kao privremeni predsjednik koji će raspisati izbore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o ratifikaciji u Grčkom parlamentu sporazuma o promjeni imena Makedonije, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Glasanje kao i trodnevna debata prošlo je u žestokim svađama, dobacivanjima i istaknutim transparentima koje su poslanici opozicije uneli u glavnu salu. Грчки премиер Алексис Ципрас је у задњем обраћању поручио да преспански договор доноси стабилност целом региону и да њиме нису угрожени интереси Грчке. Одмах након гласања македонски премиер Зоран Заев није крио задовољство ратификацијом договора из Преспе. Он се захвалио његовом колеги Алексису Ципрасу на успешном гласању објавом на његовим званичним профилима на друштвеним мрежама. Честитам, пријателју мој Алексисе Ципрас. Заедно са нашим народима смо исписали историску победу. Нека је већан договор из Преспе, нека су већни мир и прогрес на Балкану и у Европи, написао је Заев. Највиши европски представници су послали честитке премиерима Заеву и Ципрасу и грчком парламенту после ратификације. Они су имали маргинацију, они су преузели ризик, они су били спремни да жртвују своје интересе због општог добра. Зоране, Алексисе, браво! Немогуча мисија је испуњена, написао је на Твитеру председник Европског савета Доналд Туск. Слични честитке су упутили и председник Европске комисије Жан-Клод Јункер и еврокомесари Федерика Могерини и Јоханес Хан. Након гласања у грчком парламенту, влада у Атини треба информисати генералног секретара НАТО-а Јенса Столтенберга да су завршили поступак. Затим Алијанса треба припремити протокол за прием Македоније, а очекује се да почетком фебруара македонски политичари буду позвани да га потпишу. Одмах затим Грчка треба ратификувати позивницу за членство Македоније у НАТО-у, након чега ступају на снагу уставне измене које је македонски парламент усвојио. Од тада Македонија у ствари постаје Северна Македонија и почиње да важи споразум са Грчком. Премиер Заев је ових дана изјавио да очекује да до средине фебруара у грчком парламенту буде одобрен и протокол о членству Македоније у НАТО. У наредној фази, која се очекује почетком пролеча, обавезе ће се пребацити у Скоплју. Према договору из Преспе, одмах по ступању на снагу, Македонија треба известити све међународне организације и институције где чланује о ступању на снагу овог споразума. Затим се треба затражити од тих организација да прихвате ново име, а исти поступак влада у Скоплју треба спровести и са свим државама членицама Уједињених нација. То би значило да ће и званично друге држави и организације почети да се обраћају земљи новим именом – Република Северна Македонија. Са друге стране, граѓани ће имати рок од 5 година, односно најкасније до 2024. Године, да промене лични документе и да у њима буде уписано ново име Република Северна Македонија. И регистарске таблице на возилима се требају променити и да добију код НМ или НМК, али то ће се најверојатније одвијати за време редовног техничког прегледа. Иначе Македонски парламент је 11. јануара усвојио и прогласио 4 амандмана Устава државе који произилазе из договора са Грчком о имену земље, као и уставни закон о њиховом спровођењу. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
O sporu oko carina, odbijanje Kosova da ukine takse od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u suprotnosti je sa američkim interesima, saopštila je ambasada SAD-a u Prištini, javlja Amra Zineli.
U saopštenju američke ambasade se naglašava da su neki komentatori i političari sugerisali da će Kosovo njegov status kao nezavisne suverene države blisko povezane sa SAD-om štititi od svih posledica njegove odluka na međunarodnoj sceni. Upozoravamo na pretpostavke da Kosovo ili bilo koji drugi prijatelj SAD-a može da preduzme akcije koje su suprotnosti sa našim strateškim interesima, a da se ne suoči sa posljedicama, stoji u saopštenju ambasade. Ponavljamo naš stav da je trenutna suspenzija taksi na uvoz iz Srbije i Bosne jedna od neophodnih mera za vraćanje momentuma procesu dijaloga. Očekujemo da drugi akteri sami preduzmu konstruktivne mere, dodaje se. Ambasada podsjeća da je istorija pokazala da je Kosovo bilo uspešno kada je nastupilo u partnerstvu sa SAD-om. Akcije koje podrivaju dijalog, ometanja sa strane i odbijanje da se ukinu takse, u suprotnosti su sa interesima SAD-a. Ono što je trenutno potrebno je hrabro vojstvo koje će da promoviše naše zajedničke ciljeve. To nam pomaže da održimo jake bilateralne odnose, zaključe se u saopštenju. S druge strane, komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn izjavio je da je u Davosu predsjednicima Kosova i Srbije Hašimu Thaću i Aleksandru Vučiću predložio rešenje za sporna pitanja u trgovinskim odnosima Prištine i Beograda i da očekuje odgovor od dva predsjednika. On je dodao da je spreman da predvodi razgovor o tome, a što bi bio temelj za pretpostavku da je moguć nastavak dijaloga Kosova i Srbije. A pre reakcije američke ambasade, premijer Kosova Ramuš Haradinaj na konferenciji za novinare kazao da je sam predložio komesaru Hanu da pripremi rešenje za poglavlje o ekonomiji, ali je naglasio da se o tome ne može odlučivati odvojeno.
Dakle, komesar Han može da pripremi ugovore o ekonomiji ili o slobodnoj trgovini, ali odluka o tome će da se desi onda kada su i ostala poglavlja sporazuma spremna. U vremenskom aspektu, nešto što se pripremi danas ne može o tome danas i da se odluči, već će se odlučiti kada je spremno i priznanje. Predvideli smo jednu mogućnost da ukoliko se pripreme sva poglavlja za sporazum Kosova i Srbije i ukoliko ocenimo da postoji osnova za postizanje sporazuma, mi bismo bili spremni da suspendujemo odluku o carini, a radi jedne konferencije na kojoj bi se potpisao sporazum o priznanju, ali ne za jedan beskonačni proces. Ne želimo da ometamo sporazum ili da kasnimo sa njim, ali nećemo više ići po principu jedan po jedan, već će biti sve odjednom, poručio Haradine. Premijer je naglasio da je taksa od 100% Srbiji, Bosni i Hercegovini i u nacionalnom interesu Kosova, koja je imala neverovatan ekonomski uticaj na Kosovo kada je u pitanju domaća proizvodnja. Kako može ekonomsko ojačavanje Kosova biti protiv interesa Kosova i saveznika Kosova, upitao se Haradine. Podsjetio je da je Kosovo imalo i dodatne mere koje je moglo da uvede Srbiji, ali da nije teo da ih poduzme zbog pisma koje je poslao američki predsjednik Donald Trump Kosovu. Taksa od 100% vlade Kosova na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine dovela do razilaženja stavova kosovskih rukovodilaca. Predsjednik Kosova Hašim Tači tvrdi da je u ovom slučaju stav SAD-a važniji od bilo kog momentalnog interesa. Predsjednik Skupštine Veselji ističe da će odluke kosovske institucije biti u koordinaciji sa SAD-om, a Haradine poručuje da takse ostaju i da Sjedinjene države ne pružaju nikakve garancije za sporazum sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Politička scena u BH entitetu Republika Srpska, zašto deo nevladinih organizacija i akademske zajednice ćuti na uzurpaciju vlasti, beleži Gojko Veselinović.
Posljednje hapšenje dvojice članova grupe Pravda za Davida na Trgu Krajine u Banja Luci od 21. januara nastavak je zabrane okupljanja ove grupe koja nikada zvanično nije izdata od strane entitetskog MUP-a. Nakon što su u decembru prošle godine protesti zabranjeni, građani otjerani sa trga, a oko 20 građana i pripadnika grupe Pravda za Davida uhapšeno, a sa trga uklonjena sva obilježja koja podsjećaju na proteste kojima se već više od 300 dana traži otkrivanje istine u slučaju smrti Davida Dragičevića, izostala je reakcija domaćih i stranih institucija i organizacija za ljudska prava, ali i akademske zajednice. Svoj glas digli su građani velikim protestima nakon pomenutih akcija, mediji koji nisu pod kontrolom vlasti i nevladin sektor. Tako je Transparency International BiH reagovao krivičnim prijavama, kaže Uglješa Vuković, istraživač i analitičar u Transparency-u.
Na osnovu snimaka koji su se pojavili u javnosti, mi smo podnijeli krivične prijave protiv više policijskih službenika. Mi smo krajem decembra konkretno podnijeli te prijave, tako da za sada nemamo još uvijek nikakvu informaciju. Bar ministarstvo nije izašlo u javnost, ministarstvo unutrašnjih poslova, da su eventualno pokrenuti neki interni postupci protiv policijskih službenika, dakle za sada ne postoje nijedna informacija tog tipa.
Iz Kancelarije ombudsmana za ljudska prava BiH su nam saopštili da vode 4 predmeta koja se odnose na dešavanja u Banja Luci iz decembra prošle godine. Od međunarodnih institucija oglasili su se OHR i Kancelarija Evropske unije u BiH saopštenjima da prate situaciju, ali nisu imali konkretnih poteza. Socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da je u svemu ovome najglasnije ćutanje akademske zajednice, koja osim sporadičnih istupa pojedinih članova nikada nije reagovala na bilo kakva dešavanja, te da je većina institucija koje trebaju brinuti o pravima građana pod političkom kontrolom, a da međunarodna zajednica više brine o formiranju vlasti nego o ljudskim pravima.
Vlast drži pod kontrolom sve ono što je važno, što je bitno, a oni koji nisu pod kontrolom mudro ćute da ne bi posjetili bijes vlasti. Tako da mi danas u stvari imamo jednu baruštinu od društva u Republici Srpskoj koja više vjeruje vlastima nego vlastitim očima, i ako ne vjeruje, to ne smije da kaže.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže da nevladin sektor nema snagu da animira neke adekvatne reakcije i da upravo ćutanje onih koji bi trebalo da progovore omogućava ostvarivanje najava o daljim represijama.
Zabrinjavaju nove najave koje smo ovih dana čuli, da će sići u daljem pravcu jačanja ovlaštenja policije. Zabrinjavaju i najave koje dolaze iz vrha vladajuće političke partije da će sići ka izmjenama krivičnog zakona Republike Srpske i donošenju nekih novih zakona. Sve te najave idu u pravcu daljeg sužavanja i limitiranja građanskih prava i sloboda.
Analitičari ističu da je izostanak reakcije na grubo kršenje prava građana poražavajuće i da je jasan pokazatelj da su političke elite stavile pod kontrolu sve bitne segmente društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Politička scena Srbije, predstavnici opozicije razgovarali su o zajedničkom odgovoru na zahteve upućene sa građanskih protesta, pripremila Iva Martinović.
Neka vrsta transformacije, neka vrsta prepoznavanja, dogovora između građanskog protesta i opozicionog bloka. Mora da postoji, ona se mora desiti.
Kaže Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Do sada su zahtjevi sa uličnih demonstracija pod nazivom 1 od 5 miliona koji u Beogradu ulaze u treći mjesec bili adresirani na vlast Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Sa posljednjeg protesta 19. januara upućeni su i opoziciji.
Hoćemo da nam se predstavi jasan plan zdrave državne uprave kome će se političari prilagoditi. Političari se moraju prilagoditi državi, a ne da državu prilagođavaju sebi.
Poručio je jedan od neformalnih organizatora, glumac Branislav Trifunović.
Hoćemo da nam napišete kako ćemo da vas kontrolišemo, kako ćemo da vas smenimo ako ne budete valjali. Da nam napišete, izložite, a zatim i potpišete imenom i prezimenom.
Shvatili smo domaći zadatak, odgovaraju i Saveza za Srbiju. Potrudit ćemo se da dođemo do politički formulisanog snažnog dokumenta u kome postoje široko postavljene osnovne vrednosti, rekao je jedan od osnivača Saveza za Srbiju, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Kako saznajemo, nakon današnjih unutar opozicionih razgovora ne očekuje se konačan dogovor o zajedničkom dokumentu opozicije sa kojim će odgovoriti na zahtjeve sa protesta, ali bi to trebalo da se dogodi veoma brzo.
Mislim da bi fokus odgovor opozicije morao da bude na mehanizmima popravljanja demokratije i da ti predlozi moraju da budu sprovodivi unutar postojećeg okvira. Zahtevi koji bi išli ka većoj slobodi medija, ka iole ravnopravnije u odnosu aktera na nekim budućim izborima, možda u određenoj meri mogu da uspiju.
Kaže politikolog Dušan Spasojević. Podsećamo, čelnici Saveza za Srbiju povukli su se sa čela kolone nakon prvih protesta koji su početkom decembra u Beogradu organizovani pod parolom Stop krvavim košuljama, a nakon napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića u Kruševcu. Od tada, iako lideri opozicionih partija učestvuju u šetnjama, neformalnu organizaciju demonstracija preuzela je grupa studenata uz glumca Branislava Trifunovića, a učesnicima se pre protestnih šetnji Sabine obraćaju novinari, akademici, glumci. Iako nije među zahtjevima, kritika i nezadovoljstvo vlašću Aleksandra Vučića i želja za njegovom smenom, tačka je koja povezuje sve učesnike demonstracija. I posmatrači i građani polemišu o pitanju da li su zahtjevi sa protesta jasno formulisani.
U ovoj sada fazi protesta oni su sasvim dovoljni za neku vrstu rasta i razvoja. Ali kritičari su potpuno u pravu da se mi približavamo fazi kada se protesti moraju nekako konsolidovati, malo homogenizovati i dobiti neku vrstu prepoznatljivosti i jasnoći. I to je sad faza koja može se radi zajedno sa političarima, može se radi i odvojeno od političara.
Opozicije čini se optimističnije od organizatora protesta da će pridobiti poverenje građana. Ipak i glumac Branislav Trifunović je nakon komentara da bi svaki opozicioni političar bio izviždan na protestima revidirao stav, te poručio da je možda malo preterao. Razgovori o garancijama da zajedno mogu da rade na promjeni sistema tek će se voditi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo o borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, o slučaju Zorana Tadića, optuženog za ratne zločine u Hrvatskoj. Pre toga o postupku tužilaštva u Crnoj Gori protiv biznismena Dušana Kneževića. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako su saopštili čelnici specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, biznismen Duško Knežević je glavni osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je oštetila samo u jednom od četiri slučaja državu za oko 50 miliona eura. Prema objašnjenju specijalnog tužioca Milivoja Katnića, radi se o aktuelnim slučajevima banaka Atlas i IBM, čiji je Knežević vlasnik, te o slučaju e-komerca, prodaje preko interneta i slučaju starom 13 godina prodaje i crnogorskog telekoma tadašnjem Telekomu Mađarske.
Vjerujemo da se radi o istoj kriminalnoj grupi odnosno organizator kriminalne grupe koji je u tu kriminalnu grupu uvukao veliki broj lica. Vjerujemo da je ovo samo što smo vam saopštili deseti dio kriminalnih radnji koje su preduzete od ove kriminalne grupe i mi to istražujemo.
Kada je riječ o Telekomu, specijalno tužilaštvo sumnjiči biznismena Kneževića da je nelegalno prisvojio 4,5 miliona eura tako što je novac prošao banke od britanskih djevičanskih ostrva preko Švajcarske, Kipra do Crne Gore. Podsjetimo, afera Telekom je nastala kada su američki istražni organi utvrdili da su prilikom prodaje crnogorskog Telekoma sa preko 7 miliona eura podmićena najmanje dva crnogorska funkcionera i advokatica, sestra tadašnjeg najvišeg vladinog funkcionera. Mediji su tada prepoznali Anu Đukanović, ali je prepoznao i njen brat, sadašnji predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović. Specijalni tužilac Katnić je saopštio da je protiv advokatske kancelarije Ane Đukanović obustavljena istraga.
Ova advokatska komora je upravo to što ste vi kazali, ne komora nego kancelarije, koje su imale ugovor sa Telekomom Crne Gore i mi su tvrdili, vidjeli da nema osnovane sumnje da izvršeno krivično djelo i taj dio obustavili.
Prema istrazi specijalnog tužilaštva, biznismen Knežević je više godina unazad sticao nelegalnu dobit. Stoga su novinari pitali specijalnog tužioca Katnića da li je moguće da Knežević počini navedena krivična djela bez podrške određenih institucija u Crnoj Gori.
Ovo nije moglo da se radi bez ozbiljne kriminalne organizacije. Da bi postojala jedna kriminalna organizacija, potrebni imaju neki konstitutivni elementi koji moraju postojati. Tamo ima jedan da se koriste privredne i državne strukture u djelovanju. Teško je moguće da te strukture nisu korištene, postoji osnovna sumnja da su korištene privredne, to su ove banke, vidjeli ste koliko je formirano, to su desetine rezidentnih i nerezidentnih pravnih lica i mi to ispitujemo.
Prethodnih nekoliko nedjelja Knežević je putem društvenih mreža i izjavama lokalnim medijima iznio niz optužbi na račun crnogorske državne vlasti, predsjednika Mila Đukanovića i samog specijalnog tužioca Katnića. Na osnovu Kneževićeve dokumentacije i emitovanih video snimaka izbile su tri nove afere koje se odnose na finansiranje izborne kampanje vladajuće stranke Mila Đukanovića, moguću korupciju u Centralnoj banci i na imovinu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je rekao da se vodi istraga o mogućim krivičnim djelima koja su se pojavila u međuvremenu, a na konkretno pitanje da li se vodi istraga u odnosu na navode o spornoj imovini predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, tužilac Katnić je rekao:
u odnosu na ovo lice koje ste pomenuli, nema ni udaljenih sumnji da je u bilo čemu ovome učestvovalo.
Podsjetimo, biznismen Duško Knežević se prema sopstvenom kazivanju nalazi u Velikoj Britaniji i nema namjeru da se vrati u Crnu Goru. Kneževiću je u Crnoj Gori određen pritvor od 30 dana, a njegove dvije banke su blokirane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon Crne Gore o borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Dosadašnji mehanizmi pokazali su se neefikasnim, smatra Bojan Bajić, nekadašnji političar i jedan od učesnika u izradi zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Bajiću, kakva je razlika između krivičnog i etičkog zakona koji najavljujete, a kada je riječ o borbi protiv korupcije?
Krivični zakon zabranjuje krivična djela korupcije, a to je, na primjer, kada član tenderske komisije uzme mito da bi namjestio posao nekoj firmi. Nadležni organ za utvrđivanje krivičnog djela su policija, tužilaštvo i sud. I da bi se djelo presudilo, koristi se sudski standard dokazivanja koji se zove ta izvan svake razumne sumnje, koji podrazumijeva te visoke materijalne dokaze na sudu. I ovaj cijeli proces dokazivanja je pred sudom je svugdje spor, težak i komplikovan svugdje u svijetu. Etičkim zakonom se zabranjuje, na primjer, članu tenderske komisije da pije kafe sa ponuđačima, da se dopisuje s njima preko SMS poruka, Vibera, Messengera, da razmjenjuje poruke preko posrednika itd. I u slučaju ovakvih radnji člana tenderske komisije, on ili ona može dobiti otkaz za to takozvano korupcijsko ponašanje, bez obzira što nije došlo do namještanja tendera i uzimanja mita, što po standardu krivičnog zakona nema osnova za krivični progon.
Kada govorimo o tom etičkom zakonu, on podrazumijeva etičke standarde. Mogu li se oni doseći u ovakvoj Bosni i Hercegovini?
Da bi znali mogu li se dosegnuti u Bosni i Hercegovini, mi moramo prvo da definišemo šta je dozvoljeno ponašanje, a šta nije.
Vjerujete li da ćete naići na podršku političkih partija kada je riječ o donošenju jednog ovakvog zakona?
Mi smo svi frustrirani nemoralom u javnom sektoru u BiH i frustrirani smo istim takvim nemoralom koji je zahvatio i naše pravosudne institucije. Ja smatram jednim malim čudom činjenicu da je nova vlast u kantonu Sarajeva iskazala jako opredjeljenost da usvoji etički zakon, zato što će ona tim zakonom ograničiti sebe, zato što će smanjiti manevarski prostor koje su vlasti do sad imale u svom ponašanju. Zato što će etičkim zakonom propisati sebe obavezu da se kao javni službenici ponašaju kao javni službenici u Švedskoj.
Bojan Bajić u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije, australijske novinarke koje su otkrile identitet Dragana Vasiljkovića locirale su i objavile gdje živi Zoran Tadić, koga hrvatske vlasti sumnjiče za ratni zločin, zabeležio Eni Zebić.
Australski dnevni list The Australian, koji je prvi otkrio lažni identitet osuđenog ratnog zločinca Dragana Vasiljkovića, locirao i osumnjičenika za ratne zločine Zorana Tadića, koje hrvatska policija tereti za ubojstvo 30 civila i 13 hrvatskih ratnih zarobljenika u selu Škabrnja u Zadarskom zaleđu 18. studenog 1991. Za naš program govori novinarka The Australiana Jacqueline Magney. Locirali smo da Zoran Tadić već 26 godina živi u jednom zapadnom predgrađu Sidnija. Sada je slobodna osoba, ima punu slobodu kretanja, ali kada od hrvatskih vlasti pristigne zahtjev za njegovim izručenjem, australska savezna policija će ga uhapsiti. The Australian je otkrio kako je Tadić zbog premlaćivanja starije žene bio 2005. osuđen na godinu dana zatvora. Zbog nesporazuma u prometu on je nasrnuo na dvije žene koje, kako je kazao na suđenju, nisu dovoljno brzo reagirale na zeleno svjetlo. Na suđenju je odbacio krivnju, tvrdeći da su ga dvije žene isprovocirale kada su mu pokazale srednji prst i psovale ga. Tvrdio je da je djelovao u samoobrani i da je jedna od dviju žena sama pala na cestu, iako su svjedoci kazali da ju je Tadić bacio na tlo poput krpene lutke. Kada su novinari došli na adresu na kojoj je prijavljen, žena koja je otvorila vrata kazala je da ne zna za njega, dok su susjedi potvrdili kako je to njegova supruga i da tamo žive preko 20 godina. Novinarka Magney pratila i postupak oko izručenja Dragana Vasiljkovića i očekuje da će ovoga puta sve ići mnogo brže. Postupak je pojednostavljen između Hrvatske i Australije, međuvremenu sklopljen sporazum o ekstradicijama, što će također ubrzati postupak. Mnogo će ovisiti o tome hoće li gospodin Tadić osporavati pred australskim sudom hrvatski zahtjev za izručenjem, isto kako je to pokušao kapetan Dragan. Tadić je rodom iz Loznice u Srbiji. U ljeto 1991. došao je kao Šešeljev dobrovoljac u Hrvatsku i sudjelovao u napadu na selo Škabrnja kao zapovjednik voda dobrovoljaca iz Srbije i BiH. Svjedoci kažu da je osobno ubijao i mučio hrvatske civile i zarobljenike, da je drugima naređivao da to rade i da ih u tome nije sprječavao. Nagrađen je kućom izbjeglih Hrvata u Benkovcu i funkcijom načelnika državne bezbednosti u Benkovcu. Potom je povučen nazad u Srbiju i otišao u Australiju gdje je dobio i državljanstvo. Selo Škabrnja napali su u sklopu operacije opkoljavanja Zadra ujutro 18. studenog 1991. 9. korpus JNA kojim je zapovjedao Ratko Mladić i lokalni pobunjeni Srbi pojačani vodom dobrovoljaca. Nakon granatiranja i sloma hrvatske obrane, civili su izvedeni iz podruma i zajedno sa hrvatskim vojnicima koji su se predali bili likvidirani, a selo je zapaljeno i sravnjeno sa zemljom. Za ubojstvo 30 hrvatskih civila i 13 ratnih zarobljenika još nitko nije ozbiljno odgovarao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Grčki parlament ratifikovao sporazum sa Makedonijom o promjeni njenog imena. Odbijanje Kosova da ukine takse od 100% na proizvode iz Srbije i BiH u suprotnosti je sa američkim interesima, saopštila ambasada SAD-a u Prištini. Ramuš Haradina je prethodno izjavio da je slobodna trgovina neodvojiva od priznanja Kosova. Ugrožen sporazum Rusije i SAD-a o raketama srednjeg dometa izjavio Jens Stoltenberg. Uhapšen Roger Stone, bliski Trumpov saradnik. Umro reditelj Dušan Makavejev. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Una Čilić i Dragan Štavljanin. Ugodan vikend.